όταν οι πιστοί συγκεντρούνται και είναι προσευχομένη πλέον η Εκκλησία, ερχόμεθα σε ένα άλλο είδος προσευχής, την λεγόμενη προσωπική ή ατομική προσευχή. Η ομαδική προσευχή φυσικά δεν αποκλείει την ατομική προσευχή και αντιστρόφως. Δηλαδή ένας ο οποίος προσεύχεται με άλλους, αυτό δεν σημαίνει ότι τούτο αντικαθιστά την περίπτωση να προσευχηθεί μόνος του. Ή αν κάποιος προσεύχεται μόνος του, τούτο δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι τούτο αντικαθιστά την περίπτωση να προσευχηθεί με άλλους ανθρώπους μαζί. Υπάρχει μια πλάνη στο σημείο αυτόν, αυτό να πιστεύουν πολλοί ότι δεν χρειάζεται να πάει κανείς στην εκκλησία αφού κάνει την προσευχή του στο σπίτι. Ότι πρόκειται περί φοβερής πλάνης, μόλις και ανάγκη να το πούμε αγαπητοί μου, εφόσον όχι μόνο εδώ αποκλείεται η περίπτωση ομαδικής προσευχής ως προσευχής της εκκλησίας, που όλοι μαζί θα συγκεντρωθούν δια να επιτύχουν αυτό που θέλουν από τον Θεό ως σύνολο πλέον, ως εκκλησία. Όχι μόνο, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, καταπατείται ο εγωισμός και ο ατομικισμός με την παρουσία του συνόλου, αλλά έχουμε και την περίπτωση πλέον της λατρείας, όχι ως προσευχής, ως λατρείας και ως θυσίας, όπως είναι η Θεία Λειτουργία, κατά την οποία λατρεία προσφέρομαι τον άρτον και τον ίνον για να μας προσφέρει ο Θεός εις ημάς το σώμα του και το αίμα του. Προσφέρομαι τον άρτον και το ψωμί και τον ίνον και το κρασί με το τασά εκ των σών σύ προσφέρομαι, για να μας προσφέρει μετά ο Θεός αυτό που του προσφέραμε σαν ψωμί σώμα του και σαν κρασί να το μεταβάλει σε αίμα του. Του δίνουμε λοιπόν αυτά και μας δίνει τη γη, του δίνουμε και μας δίνει τον ουρανό. Αυτά όλα μπορούν να πραγματοποιηθούν στην ατομική προσευχή? Προφανώς όχι. Άρα βλέπετε πόσο όχι παράλογο, όχι εκφράζει άγνοια, αλλά είναι έγκλημα κατά του εαυτού μας, εάν πιστεύουμε ότι μπορούμε να αντικαθιστούμε με την ατομική μας εις το σπίτι προσευχή τη Θεία Λατρεία που τελείται ως Θεία Λειτουργία εις τον ναόν. Πάντως, να επανέλθω, η μία δεν αντικαθιστά την άλλη, όπως το νερό δεν αντικαθιστά το ψωμί. Δεν μπορείς να πεις ότι έφαγα ψωμί και δεν χρειάζεται να πιω νερό, ή ήπια νερό και δεν χρειάζεται να φάω ψωμί. Είναι δύο, μοιάζουν, προσευχές είναι και τα δύο, αλλά δύο είδη τα οποία δεν μπορούν το ένα να αντικαταστήσει το άλλο. Η αξία της ατομικής προσευχής είναι τεραστία, όπως εξίσου τεραστία είναι και η αξία της ομαδικής προσευχής. Είναι δε γνωστό ότι όσα έχουν γραφεί από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, σοφά, βαθιά και καταπληκτικά, δια των τρόπων της προσευχής, κυρίως έχουν γραφεί δια την ατομική προσευχή. Κυρίως η αξία της είναι καταπληκτική. Εάν με την ομαδική προσευχή ο πιστός κατεβάζει ούτως υπήν τον Θεόν εις την γη, με την ατομική προσευχή ανεβάζει ο πιστός τον εαυτόν του εις τον ουρανόν και συναντάται μετά του Θεού, διότι έχει στοιχεία πλεονεκτικά η ατομική προσευχή τέτοια που η ομαδική τα στερείται. Πάντως, πάλι θα επιμείνω, η καθεμία έχει την θέση της. Οι αποστολικές διαταγές μας τονίζουν ότι «Ιδε μήτε εν οίκο, άμα μήτε εν εκκλησία, συναθρηστήνε δυνατόν, έκαστος παρεαυτό ψαλέτο αναγινοσκέτο προσευχέστο». Εάν λέγει δεν είναι δυνατόν, έχει υπόψη τους διωγμούς και τις ακαταστασίες που επεκράτουν τότε τις εξωτερικές εναντίον της εκκλησίας, και λέγει εάν δεν είναι δυνατόν να γίνει συγκέντρωση σε ένα σπίτι που συγκεντρούνται οι κατοίκων εκκλησία, οι γνωστοί, ούτε στο ναό, όπου μπορούσε να γίνει κάποιος ναός κάπου, ναός, όχι όπως έχουμε τώρα τους ναούς, φυσικά όχι, έτσι. Εάν λέγει αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε ο καθένας μόνος του να ψάλει, να μελετήσει και να προσευχηθεί. Ψαλμοδία, μελέτη, προσευχή. Θα δούμε λίγο πιο κάτω εις τον τρόπο περί προσευχής, την προσευχή φορά πρώτο ο Θεός, ότι η μελέτη πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται με προσευχή και η προσευχή πρέπει να συνοδεύεται με μελέτη οπωσδήποτε. Θα το δούμε όταν θα φτάσουμε στο οικείο σημείο. Πάντως προσευχής ατομικής, προσευχής κατά μόνας υπόδειγμα μας έδωσε αυτός ο ίδιος ο Κύριός μας όταν λέγει το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον ότι εγένετο εν το είναι αυτόν προσευχόμενον κατά μόνας. Και ακόμη το αυτό Ευαγγέλιον, αυτός δε είναι υποχωρών εν τεσερήμις και προσευχόμενος. Έφευγε εις τους έρημους τόπους μόνος του ο Κύριός μας δια να προσευχηθεί. Η ατομική προσευχή αποβλέπει κυρίως εις προσωπικάς ανάγκας της ψυχής και όπως είπαμε και πάλι τονίζομαι, η αξία της είναι τεραστία. Αλλά ας προχωρήσουμε τώρα να δούμε τρία μεγάλα κεφάλαια που αφορούν κυρίως εις την ατομική προσευχή. Το πρώτο είναι ο τόπος εις τον οποίον πρέπει να γίνει η προσευχή. Το δεύτερο είναι ο χρόνος, πότε θα γίνει η προσευχή. Και το τρίτο είναι ο τρόπος της ατομικής προσευχής, με ποιο τρόπο θα κάνουμε την προσευχή μας. Τόπος λοιπόν, χρόνος και τρόπος. Αυτά τα τρία έρχονται να μας δώσουν μια εικόνα μιας καλής προσευχής. Και πρώτα ο τόπος της προσευχής μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος παραθέτει αρκετά πράγματα γύρω από το θέμα του τόπου. Αν θέλετε, όσοι παίρνετε τα άπαντα των Αγίων Πατέρων, είναι στον 31 τόμο εις το λόγο του εις την θεραπεία της Χαναναίας. Να πάτε σπίτι, θα το διαβάσετε. Είναι ο 31 τόμος. 31 τόμος εις την ομιλία εις την θεραπεία της Χαναναίας. Ακούστε τι λέγει. Καν έξω εις κράζε και λέγε ελέησόν με μη κοινών τα χείλη αλλά τη διανία βοών. Και αν ακόμη λέει βρεθείς έξω από το σπίτι σου, πάλι να κράζεις και να λες ελέησέ με, όχι να κινείς τα χείλη σου. Τότε θα μου πείτε πως είναι δυνατόν κανείς να κράζει χωρίς να κινεί τα χείλη. Μπορεί να έχουμε κάποτε η χειροτάτα κραυγάς εν απολύτω σιωπή. Πως συμβιβάζεται? Όταν η ποιότητα της προσευχής είναι πολύ καλή, όταν έχουμε δύναμη στην προσευχή μας, ένα δυνατό αίσθημα υπάρχει μες στην ψυχή, μία παρόρμηση στην ψυχή, αυτή η παρόρμηση είναι η κραυγή. Η κραυγή της ψυχής προς το Θεό, έστω και αν τα χείλη δεν κινούνται. Γιατί πράγματι, εάν κινούσαμε τα χείλη μας, αγαπητοί μου προσευχόμενοι έξω, καταλαβαίνετε ότι θα μας θεωρούσαν μανιακούς. Έστω λέει και αν δεν κινείς τα χείλη, αλλά τη διανία βοών, αλλά βοάς με τη διάνοιά σου, με την ψυχή, αυτό που σας είπα. Και σιωπών τον γαρ ακούει ο Θεός. Και αν ακόμη σιωπούμε με τα χείλη, ο Θεός ακούει. Ου ζητείτε τόπος αλλά αρχή τρόπου. Αυτό θα λέγαμε το επιγραμματικό, είναι η απάντηση, και ίσως δεν θα χρειάζεται τίποτα άλλο να πω γύρω από το θέμα του τόπου, αλλά για να το κάνουμε πιο σαφέστερο θα πούμε κι άλλα, ότι αυτός είναι ο ορισμός του τόπου της προσευχής. Ου ζητείτε τόπος, αλλά αρχή τρόπος. Δεν ζητείτε τόπος, δεν μπορείς να πεις ότι εδώ ή εκεί θα κάνω την προσευχή μου, αλλά τι, η αρχή του τρόπου. Αρχή θα πει, δηλαδή, όχι το αρχινίζω, λέμε έχω ως αρχή μου να κάνω αυτό ή εκείνο, με αυτή τη λένε η αρχή, αλλά ο τρόπος, ο τρόπος με τον οποίο θα προσευχηθείς. Και παραθέτει έναν μάλλον μακρύ κατάλογο περιπτώσεων για να στηρίξει ακριβώς αυτό που ο Ιερός Χρυσόστομος υποστηρίζει. Ο Ιερεμίας εν βορβόρο ειν και των Θεών επεσπάσατο. Θα σας διαβάζω κατευθείαν μετάφραση και με μια εξήγηση. Ο Ιερεμίας λέει ευρίσκεται μέσα εις των βόρβορων. Όταν έλεγε τις προφητείες του ο προφήτης Ιερεμίας, κάποιοι άνθρωποι του ναού του Σολομώντος είχαν πάρα πολύ πειραχθεί. Του έλεγαν να σταματήσει, αλλά εκείνος κατά εντολή του Θεού έπρεπε να μην σταματήσει. Και τον άρπαξαν και τον πέταξαν μέσα σε ένα βόθρο. Το περιεχόμενο του βόθρου είχε έρθει μέχρι το στόμα του και παρολίγο θα επνίγετο μέσα εις τον βόθρον, εάν ο Θεός δεν ευδοκούσε να σωθεί τελικά ο προφήτης από το βόθρο. Πώς όμως σώθηκε ο προφήτης από το βόθρο? Διότι εκεί προσήφιετο, εις τον βόθρον. Ο Δανιήλ επετάχθηκε από αντιζηλία μέσα εις το λάκκο των Λεόντων, και όμως από εκεί προσήφιετο προς τον Θεόν και εξυμμένησε τον Θεόν και έκανε τους λέοντας με την προσευχή του να είναι σαν αρνάκια, ώστε να υπάρχει και ένα ωραίο τροπάριο στον Άγιο Δανιήλ που λέγει ότι εστάθηκε ποιμήν ποιμήν λεονταριών. Οι τρεις παιδες, επειδή δεν αρνούνται την πίστη των, πετιώνται στο καμίνι. Όμως τι θαυμαστό θέαμα! Ο Ναβουχοδονόσορ βλέπει τους τρεις παιδες, τέσσερις εν όλο, ο τέταρτος ή το άγγελος, να προσεύχονται μέσα εις το καμίνι του πυρός. Ο ληστής, λέγει, εσταυρώθη και δεν τον εμπόδισε ο σταυρός. Αντιθέτως, με την προσευχή του άνοιξε τον παράδεισο. Ο Ιώβ ευρίσκεται επάνω σε ένα σωρό από κοπριά. Κι όμως από εκεί απέσπασε το έλεος του Θεού. Ο Ιωνάς ευρέθηκε μέσα εις την κοιλία του κήτους και από εκεί ανέπεμψε εις τον Θεόν την γνωστήν οδύν που έχουμε. Είναι η έκτη οδή, η γνωστή του Ιωνά η οδή, θαυμασία, γεμάτη προφητεία. Και μάλιστα αναφέρεται όχι μόνο το παράδειγμα του Ιωνά στην κοιλία του κήτους, αλλά και αυτή η οδή του, εξάλλου είναι το μοναδικό κείμενο προφητικό που έχουμε από τον Ιωνά, το μοναδικό, εις την Ανάσταση του Χριστού. Λέει σε ένα σημείο, έδι έψιλον δέλτα ύψιλον, έδι η κεφαλή μου εις χισμάς ωραίων. Έδι, του δύο, έδισε, έγειρε συνεπώς, πλάγιασε, κατά λέξη δύο, όπως ο ήλιος δύει. Έδισε η κεφαλή μου μέσα σε σχισμές ωραίων, βουνών, βράχων, ωραίων. Αλλά ποιον ωραίων? Ήταν στην κοιλιά του κήτους ο Ιωνάς. Αλλά όταν ο Χριστός είπε η γενεά αυτή, σημείο ζητεί, σημείο δεν θα δοθεί, είναι, αγαπητοί μου, το σημείο της Αναστάσεως, παραλέει μόνο το σημείο του Ιωνά.
Και εδώ όταν λέγει ο Ιωνάς ότι έγειρε το κεφάλι του στις σχισμές των βράχων, δεν είναι τι άλλο παρά το πρόσωπο του Χριστού, το οποίο τροποντινά χάρη, όχι συγγνώμη, από προσώπου του οποίου ομιλεί ο προφήτης, ότι θα ετοποθετεί το εις τον τάφον, όταν ο Κύριος ετέθη ως νεκρός μέσα εις των λαξευτών βράχων. Έδι η κεφαλή μου εις σχισμάς ωραίων. Καν εν βαλανίο εις εύχου, καν εν οδό, καν επικλίνεις, όπου εάν εις εύχου. Τι ωραίο αυτό. Είσαι στο λουτρό. Την εποχή εκείνη ήταν τα λουτρά δημόσια, όπως και σήμερα υπάρχουν και δημόσια λουτρά. Όσοι δεν έχουν λουτρό στο σπίτι τους, πηγαίνουν στο δημόσιο λουτρό. Σας συνιστώ να μην πηγαίνετε. Αν σας το συνιστώ για πάρα πολλούς λόγους. Να με συγχωρέσετε για αυτό που λέγω. Δεν ξέρω τι είναι τρόπο θα μπορεί να γίνει το λουτρό στο σπίτι, αλλά μην πηγαίνετε στα δημόσια λουτρά. Για πάρα πολλούς λόγους. Λοιπόν, είτε στο λουτρό λέει είσαι, είτε στο δρόμο βρίσκεσαι, είτε στο κρεβάτι ακόμη κείσαι, όπου κι αν είσαι, να προσεύχεσαι. Πολλοί λέγουν, μπορώ να προσευχηθώ στο κρεβάτι. Βεβαίως, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Εάν είσαι άρρωστος, μπορείς να προσευχηθείς στο κρεβάτι, εφόσον δεν μπορείς να σηκωθείς. Εάν όμως είσαι καλά, το να πεις θα κάνω την προσευχή μου στο κρεβάτι, αυτό είναι δείγμα τεμπελιάς. Αυτό βεβαίως όχι. Είναι πολλοί που πέφτουν στο κρεβάτι και λένε, α, τώρα εδώ από το κρεβάτι θα κάνω την προσευχή μου. Είναι κλασική τεμπελιά. Όχι, παρακαλώ. Γιατί ακριβώς μπορεί ο άνθρωπος να προσευχηθεί οπουδήποτε? Διότι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ναός ή του Θεού μη ζήτη τόπο. Είσαι ναός του Θεού, λέγει. Τι ζητάς τόπο? Όπου να πας, μαζί σου κουβαλάς, μεταφέρεις τον ναό του Θεού. Μη ζήτη λοιπόν τόπον, γνώμης χρία μόνον. Ένα σου χρειάζεται, να έχεις διάθεση να προσευχηθείς. Καν δικαστή παραστή, σε σφύρα στο δικαστήριο, κάνε την προσευχή σου. Όταν οργίζεται ο δικαστής, εύχου. Θυμώνω ο δικαστής, να προσεύχεσαι. Θάλατα είναι έμπροσθεν όπισθεν, συγγνώμη, θάλατα είναι έμπροσθεν όπισθεν Αιγύπτη, μέσος ο Μωυσής. Και θέλει τούτο το παράδειγμα που έχουμε κάνει στην Έξοδο, το ενθυμίστε. Μπροστά η θάλασσα, η Ερυθρά, πίσω η Αιγύπτη. Αλλά ήταν στη μέση ο Μωυσής. Τι, ούτε η θάλασσα προσήφιετο, ούτε η Αιγύπτη, αλλά προσήφιετο ο Μωυσής. Και ο Μωυσής προσευχόμενος έκανε ο λαός να σωθεί. Συ τον δεσπότην κάλεσον. Μη γαρά άνθρωπος εστίν ή να απέλθεις εις τόπον. Μήπως είναι ένας άνθρωπος ο Θεός για να πας να τον βρεις? Θεός αεί εγγύσεστιν. Ο Θεός είναι πάντοτε κοντά. Όπου εάν απέλθεις και καλέσεις, ακούει. Πού θες να πας? Όπου και αν πας και καλέσεις τον Θεό και πεις, Κύριέ μου, θα σε ακούσει. Ούκα σχολεία, ου μεσίτης, ου διάκονος διατυχίζει. Δεν έρχεται να σταθεί ανάμεσα σε σένα και στον Θεό τείχος που δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Η ασχολία τάχα του Θεού, ή να χρειαστείς μεσητεία ή κάποιον υπηρέτη που να σε βοηθήσει. Είπε, ελέησόν με και παρευθεί, Θεός παραγίνεται. Εσύ να πεις το Κύριε ελέησέ με και αμέσως ο Θεός έρχεται. Έτι γάρ φυσί λαλούντος σου ερώ ιδού εγώ πάρημι. Το λέει ο Θεός. Ενώ ακόμη θα μου ζητάς κάτι και θα ομιλείς, θα ζητάς την προσευχή σου, εγώ θα είμαι παρόν. Είναι πραγματικά αυτή η περικοπή του Ιερού Χρυσοστόμου, αγαπητοί μου, υπέροχη. Διότι κατά αυθεντικών τρόπων μας δίνει την εικόνα του πού μπορούμε να προσευχηθούμε. Εάν ο χριστιανός οπουδήποτε προσεύχεται, τότε είναι ένας προσευχόμενος χριστιανός. Μα οπουδήποτε. Όπως λέγει και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων που γιορτάζουμε σήμερα, και να τον τιμάται ιδιαιτέρως εφόσον επί τρία χρόνια μας έδωσε τις θαυμάσιες κατηχήσεις του που αναλύσαμε, να τον ενθυμίστε πάντοτε και να επικαλείστε τη βοήθειά του. Λέγει ότι μπαίνεις, βγαίνεις στο σπίτι σου, το σταυρό σου να κάνεις και την προσευχή σου. Κάθεσαι, σηκώνεσαι, τρως, πίνεις, οτιδήποτε, οπουδήποτε να κάνεις το σταυρό σου, την προσευχή σου. Γι' αυτό και λέγουν οι αποστολικές διαταγές ότι ούχο τόπος τον άνθρωπον αγιάζει, αλλά ο άνθρωπος τον τόπον. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτός ο τόπος είναι άγιος ιδιαιτέρως και εκεί πρέπει να πάγω, αλλά εσύ όπου πας και προσευχηθείς σωστά, εκεί ο τόπος αγιάζεται. Αυτό βέβαια δεν έρχεται σε αντίθεση με το να μου πείτε ότι ο ναός είναι ένας ιερός τόπος. Ναι, δεν υπάρχει αντίρρηση. Πλην όμως είναι ιερός τόπος όχι δια προσευχήν, αλλά δια την λατρεία. Δια την λατρεία, δια την προσευχή, πας τόπος είναι καθαρός. Και ο βόρβορος του Ιερεμίου και ο λάκκος των λεόντων του Δανίλ και ο σωρός της κοπρίας του Ιώβ. Εντούτοις, υπάρχει ένα εντούτοις. Αν και πας τόπος δύναται να σταθεί κατάλληλος για προσευχή, μάλιστα εγώ θα σας έλεγα ότι μέσα στο λεωφορείο πολλές φορές όταν ταξιδεύουμε, είτε εντός της αστικής είτε στην υπεραστική συγκοινωνία, να μαθαίνουμε να απομονούμεθα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτή η απομόνωση, ένα κλείσιμο στον εαυτό μας, τροποντινά σαν να κατεβάζουμε τα ρολά των παραθύρων των αισθήσεών μας, και υπάρχει μια αυτοσυγκέντρωση. Μπορεί να επιτευχθεί τόσο θαυμάσια ώστε μέσα στο αυτοκίνητο να υπάρχει ραδιόφωνο ή να υπάρχουν τραγουδιστές, άνθρωποι, ξέρω εγώ, εκδρομής, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, να υπάρχει φλιαρία πολύ. Και όμως ο άνθρωπος, εάν καταφέρει να απομονωθεί, και επαναλαμβάνω δεν είναι τόσο δύσκολο, τότε δύναται να προσευχηθεί τόσο υπέροχα ώστε ακόμη να προκληθούν στο λεωφορείο, ναι, σας το λέω αλήθεια, και δάκρυα καταπλησμονή. Πράγματι, όλο το πρόβλημα έγκυται εις τούτο. Πώς θα επιτύχει ο άνθρωπος να απομονωθεί? Εάν το επιτύχουμε, πας τόπος κατάλληλος. Θα μου πείτε όμως, δυνάμεθα πάντοτε να απομονωθούμε? Όχι. Γι' αυτό τώρα υπάρχει ένα εντούτοις που είπα προηγουμένως. Έρχεται ο τόπος του ταμιείου. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος όταν λέγει προσεύχη εισέλθε εις το ταμείον σου και κλείσας την θύραν σου, πρόσευξε το πατρί σου το εν το κρυπτό. Εδώ πρέπει να σας πω ότι αυτό που λέγει ο Κύριος, να προσευχόμεθα εις το ταμείον μας, και δεν είναι το ταμείον παρά, όπως στα σπίτια του παλιού καιρού, ένας χώρος, ένα δωματιάκι στο οποίο δεν υπήρχε παράθυρο και εντός του οποίου δωματίου εφύλασσον οι άνθρωποι τους θησαυρούς των. Ήτανε, θα λέγαμε, το χρηματοκιβώτιο, εξού και ταμείων που λέμε, το χρηματοκιβώτιο της εποχής. Δεν υπήρχαν παράθυρα για τον φόβο των κλεπτών, και το δωματιάκι αυτό δεν ήταν στα βλέμματα ούτε των επισκεπτών μας. Τι θέλει να πει όμως εδώ ο Κύριος όταν τονίζει ότι πρέπει να προσευχόμεθα εις το ταμείον μας? Όχι ότι δεν μπορούμε κάπου αλλού να προσευχηθούμε. Τον Κύριο τον βλέπουμε να προσεύχεται παντού. Στον κήπο των Ελαιών, στο όρος που ανέβηκε όταν απέλυσε τους μαθητάς του εις τη λίμνη της Γαλιλαίας. Οπουδήποτε ο Κύριος προσεύχεται, μπροστά εις τους μαθητάς κλπ. Αλλά, προσέξτε το αλλά, είναι ότι επειδή υπάρχει η τάση του ανθρώπου να προσεύχεται επιδεικνυόμενος, να κάνει φιγούρα ότι είναι ευσεβής δήθεν και προσεύχεται, γι' αυτό ο Κύριος τονίζει την ανάγκη της παρουσίας του ταμείου, του ιδιαίτερου εκείνου χώρου, προκειμένου ο άνθρωπος να αποφύγει των πειρασμών της επιδείξεως. Αλλά είναι όμως και η ανάγκη του ταμείου, δια να πετύχουμε, όπως σας είπα, αυτή την αυτομόνωση. Γι' αυτό ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέει κάτι υπέροχο, πραγματικά υπέροχο, που ελπίζω ότι αν το προσέξουμε πολύ θα μας βοηθήσει. Σπούδασον, φρόντισε, εισελθήν εις το ταμείον το ενδοθέν σου. Φρόντισε, λέγει, να μπεις εις το ταμείο που είναι μέσα σου. Ο Κύριος μίλησε περί εξωτερικού ταμείου. Ο Άγιος Ισάκος μιλεί περί εσωτερικού ταμείου. Τι είναι τώρα το εσωτερικό ταμείο? Δεν είναι τίποτε άλλο παρά η προσπάθεια της απομονώσεως κατά τρόπον τέτοιων που, ενώ μπορεί να σε βλέπουν οι άλλοι, να μην παίρνουν είδηση ότι εσύ προσεύχεσαι, ή ακόμη να έχεις νικήσει τον πειρασμό της επιδείξεως, και γενικά να έχεις επιτύχει την προσοχή εις την προσευχή. Πάντως καθόλου παράξενο και καθόλου σπάνιο να κλειστεί κανείς στο δωμάτιο του μέσα για να προσευχηθεί, και το μυαλό του και η καρδιά του να πλανάται στην αγορά, στα καταστήματα, στις δοσοληψίες, στο τι θα πούμε ή τι θα μας πούν, στο πως θα κινηθούμε, θα μαγειρέψουμε ή θα φτιάξουμε το σπιτικό μας. Ώστε ο Κύριος όταν μιλάει περί ταμείου εννοεί και το ένδοθεν ταμείον, αυτό που τονίζει ο Άγιος Ισάκ. Ώστε έχουμε, αγαπητοί μου, μέσα μας ταμείο, σπουδαίο ταμείο. Αυτό το ταμείο, λέγει, όταν το δεις και το προσέξεις, τότε θα ανακαλύψεις ένα άλλο ταμείο, το ουράνιο ταμείο. Θα σας διαβάσω ολόκληρη τη φράση. Σπούδασον εισελθήν εις το ταμείον το ένδοθεν σου και όψι το ταμείον το ουράνιο. Εκεί μέσα θα δεις το ουράνιο ταμείο. Αλλά όταν λέμε ταμείο, σημαίνει χώρος. Όταν έχεις βρει τον χώρο που πρέπει να κάνεις την προσευχή σου καταλήλως, θα έχεις ανακαλύψει τον χώρο της Βασιλείας των Ουρανών. Εν γαρεστή τούτο κακίνο. Ένα είναι, λέει, το ταμείο. Το επίγειο και το ουράνιο ταυτίζονται τα δύο ταμεία αυτά. Και εν μια εισόδο θεωρείς τα αμφότερα, και με μια πόρτα βλέπεις και τα δυο. Η κλίμαξ της βασιλείας εκείνης ενδοθέν σου εστίν και κρυμμένη εν την ψυχή σου. Θέλεις να βρεις τη σκάλα που οδηγεί σε αυτή τη βασιλεία του Θεού, θα τη βρεις μέσα σου, κρυμμένη μέσα εις την ψυχή σου. Είναι πραγματικά αυτό που λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος υπέροχο. Πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό? Όταν ο Κύριος είπε ότι η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν, όταν λοιπόν ο άνθρωπος βρεθεί εις τα εντός του, εις τα ένδον της ψυχής του, εις το εσωτερικό της ψυχής του, τότε βρίσκεται μέσα εις το ταμείο της βασιλείας του Θεού, δηλαδή εις τη βασιλεία του Θεού. Αυτά ως προς τον τόπο. Τώρα υπάρχει ένα σημείο που για μας, ειδικά τους Ορθοδόξους, έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία. Όταν είμαι στον τόπο που θα κάνω την προσευχή, που πρέπει να είμαι στραμμένος, η συνήθειά μας είναι να είμαι θα εστραμμένοι προς ανατολά. Όλοι οι ναοί μας είναι κτισμένοι προς ανατολά. και τα μνήματα στα νεκροταφεία είναι στραμμένα προς ανατολά. Δηλαδή το κεφάλι είναι στη δύση, όπως βάζουμε τον τάφον, το κεφάλι είναι στη δύση, αλλά το πρόσωπο είναι στην ανατολή, αν το έχετε προσέξει. Δηλαδή αν ο κεκλημημένος θα εσηκώνεται ή αν είναι κεκλημένος, βλέπει την ανατολή. Τα πόδια κοιτάζουν από εδώ στην ανατολή, αν σηκωθεί βλέπει την ανατολή. Θα το έχετε προσέξει σε όλα τα μνήματα απανταχού της ελληνικής γης, τουλάχιστον δεν έχω βγει έξω από την Ελλάδα, είναι όλα προσανατολισμένα. Γιατί? Δηλαδή αν έγινε το τάφος κατά άλλων τρόπων, εάν η προσευχή μου τελικώς έγινε το κατάλληλη κατεύθυνση, έκανα την προσευχή μου παντή τόπο. Γι' αυτό λέει εδώ ο Ιουστίνος, το να πούμε ότι προσευχόμεθα προς ανατολά δεν σημαίνει με αυτό ότι εναντιούμεθα σε αυτό που λέγουν οι προφήτες και οι Απόστολοι, γιατί εν παντή γαρ τόπο υπάρχει η ανατολή της ευχομένης για εκείνους που προσεύχονται όπου κι αν προσευχηθούν. Για αυτούς ο τόπος είναι ανατολή. Οπότε εδώ έχουμε τον περίφημον αυτό συνδυασμό, ότι στρεφόμεθα μεν προς ανατολάς, προσφέροντες εις τον Θεόν ό,τι τιμιότερον έχουμε από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, αλλά αν υποτεθεί ότι το πράγμα δεν θα μας επέτρεπε προς ανατολάς να προσευχηθούμε, ο τόπος αυτός της προσευχής είναι τρόπος προς ανατολάς. Κάτι ανάλογο με μια άλλη ερμηνεία δίνει ο Μέγας Βασίλειος. Λέγει σε μια του ομιλία στο Άγιον Πνεύμα: πάντες μενορώμεν κατά ανατολάς επί των προσευχών. Βλέπετε ότι συντίθεται ο αρχαιοτάτη το να στρεφόμεθα προς ανατολάς. Όταν ο Μέγας Βασίλειος λέει όλοι βλέπουμε όταν προσευχόμεθα προς ανατολάς, άρα ήταν μια συνήθεια ευρέως διαδεδομένη, για να μην σας πω ότι το παρμένει από τους Εβραίους, από την συναγωγή. Θα σας το πω λίγο πιο κάτω. Ολίγοι εισμεν ότι την αρχαία επιζητούμεν πατρίδα των παράδεισων, ονεφύτευσεν ο Θεός ενεδέμ κατά ανατολάς. Εν τούτη, ενώ όλοι προσευχόμεθα προς ανατολάς, λίγοι γνωρίζουμε το γιατί. Διότι προσευχόμεθα προς ανατολάς? Διότι επειδή ο Θεός εφύτευσε τον παράδεισον, όπως λέει το βιβλίο της Γενέσεως, κατά ανατολά, και τον χάσαμε τον παράδεισο, κάναμε την προσευχή μας προς ανατολά, αναζητούντες και επιζητούντες την παλιά μας την πατρίδα. Είναι γνωστό, γι' αυτό και έχει θαυμάσιο νέρισμα αυτή η γνώμη του Μεγάλου Βασιλείου, βάση δηλαδή, ότι όταν ο Δανιήλ προσήφιετο, εξόριστος μάλλον καλύτερα, συγγνώμη, εχμάλωτος εις την Βαβυλώνα, προσήφιετο ως εξής: άνοιγε το παράθυρο του δωματίου του που ήταν εστραμμένο προς τα Ιεροσόλυμα. Τώρα λογαριάστε από το χάρτη που είναι, που ήταν η Βαβυλώνα κάπου στη Μεσοποταμία και που είναι τώρα η Ιερουσαλήμ. Θα λέγαμε, έχοντες την θέση της Βαβυλώνος, θα πρέπει να ήτο εστραμμένος νοτιοδυτικά, διότι νοτιοδυτικά της Βαβυλώνος, κάπως έτσι, πέφτει η Ιερουσαλήμ. Και εστρέφεται προς τα εκεί ο Δανιήλ, γιατί λέτε? Για να βλέπει με τα μάτια της ψυχής του το ναό του Σολομώντος. Γι' αυτό εστρέφεται προς την Ιερουσαλήμ. Τούτο τι δείχνει? Ζητούσε εκείνο που είχε χαμένο. Ήταν εχμάλωτος, ήταν μακριά από την πατρίδα. Και οι χριστιανοί στρέφονται προς ανατολάς, αναζητούντες την παλιά τους την πατρίδα, τον παράδεισο. Αυτά τα λίγα, ή μάλλον αρκετά, γύρω από το θέμα του τόπου της προσευχής. Ας έρθουμε τώρα εις τον χρόνο της προσευχής. Πότε θα κάνουμε την προσευχή μας? Ποιος είναι ο χρόνος της προσευχής μας? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εάν θέλεις παρακαλέσαι άνθρωπον, ερωτάς τι ποιεί, καθεύδει, ασχολείται. Διακονών ουκ αποκρίνεται εσύ, επί δε του Θεού ουδέν τούτο. Εάν θέλεις, λέει, να παρακαλέσεις έναν άνθρωπο για κάτι, μια χάρτα σου κάνει, ερωτάς τι κάνει τώρα που θα πάω σπίτι του, στο γραφείο του, τι κάνει, είναι απασχολημένος, κοιμάται, με τι ασχολείται. Ακόμη εάν έχει δουλειά και εσύ χτυπάς την πόρτα ή ζητάς να τον δεις, δεν σου αποκρίνεται. Αλλά αυτά δεν συμβαίνουν στο Θεό. Δεν μπορείς να πεις ο Θεός έχει δουλειά ή κοιμάται, ξεκουράζεται στο δωμάτιό του. Ό,τι ώρα θέλεις, όποτε θέλεις, όποτε θέλεις μπορείς να παρακαλέσεις τον Θεό. Πανταχού παρόν ο Θεός. Είναι ο Θεός. Δεν υπάρχουν ασχολίες των Θεών με την έννοια που θα υπήρχαν σε εμάς για να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο μας παραγγέλει η Αγία Γραφή. Διαστόματος Αποστόλου Παύλου, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Αδιαλείπτος. Αν έρθει μια κυρία να μου λέει κάτι και ξεχάσει να σταματήσει, οπωσδήποτε πονοκέφαλο θα αποκτήσω. Αλλά εάν θα θέλαμε να μιλάμε διαρκώς στον Θεό, αυτό δεν συμβαίνει το ίδιο και στον Θεό. Δυνάμεθα διαρκώς να προσευχόμαστε. Μακάρι να μπορούσαμε διαρκώς να προσευχόμαστε. Αυτό το αδιαλείπτος προσεύχεστε θα το πάρουν οι δύο οι νηπτικοί πατέρες, όχι ο λιγότερο και όλοι οι πατέρες. Εξάλλου δεν υπάρχει πατήρ μη νηπτικός, αλλά αυτός ο διαχωρισμός ή η διάκριση είναι για λόγους καθαρά θα λέγαμε τεχνικούς ή από πλευράς θα λέγαμε γραμματείας, δηλαδή ο τρόπος των συγγραμμάτων τους που μας άφησαν και τους χωρίζουμε σε νηπτικούς και μη νηπτικούς. Αν δεν είναι ο πατήρ νηπτικός, δεν είναι πατήρ. Αν ο Άγιος δεν είναι νηπτικός, δεν είναι Άγιος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, είναι αδιανόητο. Όταν λέει ο Απόστολος εις τον Τιμόθεο, «Σι δεν ήθε εν πάση». Αυτή η νύψη είναι η βάση της πνευματικής ζωής. Έχουμε μιλήσει άλλοτε για την νύψη. Δηλαδή η προσοχή της καρδιάς του νου. Αυτό έχουμε άλλοτε να μην πολύ πραγμανώ. Έτσι, αυτό το αδιαλείπτος προσεύχεστε, ιδιαίτερος το έχουν πάρει οι νηπτικοί πατέρες και το έχουν κάνει θεολογία πράξεως, αγαπητοί μου. Έχουν γραφεί τόσα βιβλία σοφά, τόση γραμματεία καταπληκτική, ώστε δεν ξέρω αν προλάβουμε να διαβάσουμε αυτά που εγγράφησαν και αν μπορούμε να κινηθούμε μέσα σε όλα αυτά που εγγράφησαν. Και όλα αυτά που εγγράφησαν στρέφονται γύρω από αυτές τις δυο λέξεις, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Ολόκληρη τεχνική έχει καταρτιστεί γύρω από την πράξη αυτού του αδιαλείπτος προσεύχεστε. Ο Κύριος μας ειδοποιεί στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, πάντοτε προσεύχεστε, πάντοτε, μα πάντοτε. Αλλά πότε πάντοτε? Και τώρα, και ύστερα, και παραύστερα, και παραύστερα, και μέρα, και νύχτα, και εκεί που κοιμάμαι. Μπορώ να προσεύχομαι εκεί που κοιμάμαι? Για την ιστορία θα σας το πω, αν και δεν είναι αυτή τη στιγμή το θέμα μας. Αναφέρεται εις την αδιάλειπτον προσευχή την μονολόγιστον. Οι πατέρες και οι ασκητές και οι πνευματικοί άνθρωποι, δεν είναι ανάγκη να είσαι ασκητής με την έννοια του αναχωρητού. Μπορεί να είσαι και στο σπίτι σου να το πετύχεις αυτό, κατά κάποιο τρόπο, σας το βεβαιώνω, κατά κάποιο τρόπο. έκαναν πραγματικότητα εκείνο τον θαυμάσιο στίχο από το άσμα ασμάτων. Εγώ κοιμούμαι και η καρδία μου αγρυπνεί. Τι παρατηρείτε λοιπόν? Ακούστε τι παρατηρείτε. Όταν ο άνθρωπος λέγει όλη την ώρα «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με», όταν κοιμηθεί, ενώ κοιμάται και βαθιά κοιμάται, βαθιά κοιμάται, έχει μία αίσθηση ότι αυτή η προσευχή επαναλαμβάνεται μέσα στην καρδιά, χωρίς να υπάρχουν ούτε γλώσσα, ούτε χείλη, ούτε τίποτα. Δηλαδή σαν να τη λέει την ευχή αυτή η καρδιά. Γι' αυτό έκαναν πραγματικότητα αυτό που λέει στο άσμα σμάτων. Εγώ κοιμάμαι μεν δια την ανάγκη του ύπνου, αλλά η καρδιά μου όμως αγρυπνεί. Και αγρυπνεί με αυτή την προσευχή. Το δε καταπληκτικότερο, ότι επειδή διαρκώς μένει στην προσευχή αυτή, είναι ότι δεν χωράει τίποτα άλλο να μπει εκεί μέσα. Ούτε όνειρα βρώμικα χωράνε, ούτε τίποτα. Και το ακόμη καταπληκτικότερο, ενώ ο άνθρωπος κοιμάται βαθιά, έχει μία αίσθηση αυτής της προσευχής μέσα στην καρδιά. Θα πείτε, μα αφού κοιμάται βαθιά. Συμβαίνει αυτό. Δεν λέγω τίποτα άλλο. Συμβαίνει. Συμβαίνει. Και τώρα ας δούμε εδώ τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και να δούμε αυτό το πάντοτε. Χρή πρέπει και τις κλίνεις απανισταμένους, θάνει να ει τον ήλιον και του Θεού λατρεία. Όταν δηλαδή σηκωνόμαστε το πρωί, πρέπει να προσευχόμεθα. Και τραπέζεις απτωμένους, και όταν ακόμη εγγίζομαι τράπεζαν για να φάμε, και καθεύδιν μέλλοντας, και όταν πρόκειται να κοιμηθούμε. Προσέξτε λοιπόν, τρία οροθέσια μέσα στο 24ωρο: το πρωί, το βράδυ, στα γεύματα. Ένα παρακάτω οροθέσιο. Μάλλον δε και καθετά στην ώρα, μίαν προσευχήν το Θεό προσφέροντας. Μάλλον κάθε ώρα να κάνουμε την προσευχή μας. Θα μπείτε με στο μαγαζί, στο δρόμο, στο ταξίδι. Δύο λεπτά, συγγνώμη, ένα λεπτό μπορεί ο άνθρωπος να προσευχηθεί. Ίσον τη ημέρα δρόμων τρέχοντας, για να ακολουθήσουμε θα λέγαμε το 24ωρο, 24 ώρες που κυλούν μέσα στο 24ωρο, να γίνεται κάπως έτσι: αν δέγε τη του χειμώνος ώρα και της νυχτός το πλείστον μέρος, εις προσευχάς αναλύσκοντα. Κατά την περίοδο του χειμώνος που είναι οι νύχτες μακρές, και το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας θα το περνάμε προσευχόμενοι. Ό,τι θέλετε πείτε αγαπητοί μου, πραγματικά ολόκληρη η ζωή του χριστιανού πρέπει να είναι μια διαρκής αναφορά εις τον Θεό. Κατά γράμμα. Άλλοι όμως το εκλαμβάνουν σαν μια πυκνή αναγωγή του εαυτού μας δια της προσευχής προς τον Θεό. Αυτό που μέχρι τώρα δηλαδή είπαμε, το να κάνω το πρωί, το μεσημέρι, το πρωί, το βράδυ, στα γεύματα, και μάλλον εκείνο το μάλλον είναι μια προτροπή, μάλλον κάθε ώρα να κάναμε την προσευχή, ή όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, εκείνο το γνωστό μας πρώτη, τρίτη, έκτη, ενάτη ώρα. Όμως είναι δύο διαφορετικές θέσεις, χωρίς η μία να κατεργεί την άλλη και χωρίς να πούμε ότι η μία είναι πνευματικότερα της άλλης, διότι και τα λοιπά. Προσέξτε, αν και βεβαίως είναι πνευματικότερα η αδιάλειπτος προσευχή κατά γράμμα ερμηνευμένη, αλλά ωστόσο όμως μπορεί να υπάρχουν λόγοι που να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί. Εκείνοι που εκλαμβάνουν κατά γράμμα το αδιαλείπτος προσεύχεσαι, δηλαδή δεν θα σταματάς από το να προσεύχεσαι. Όχι είναι ακουόμενος, κάποτε μπορεί να μιλάμε με έναν άνθρωπο, αλλά η καρδιά δουλεύει να προσεύχεται. Και το άλλο, όπως το αναφέρω. Ώστε, μπροστά σε αυτό το τον τρόπο. Πώς θα κηρυθούμε? Οπωσδήποτε η έρημος προσφέρει περισσότερες δυνατότητες αυτό το αδιαλείπτος προσέχεστε να είναι κατά γράμμα. Αλλά μην νομίζετε ότι και η πόλη δεν το προσφέρει αυτό. Αρκεί ο άνθρωπος να μην είναι πολυμέριμνος άνθρωπος, να μην έχει πάρα πολλές φροντίδες στο μυαλό του, δουλειές τέτοιες που να ανακατεύεται με ανθρώπους κατά τρόπον που να του φεύγει και το μυαλό και η καρδιά, τότε και αυτός δύναται να επιτύχει πολλά πράγματα. Εν τούτης μας λέγει ο Οργένης, ούτω γαρ μόνος το αδιαλείπτος προσεύχεστε, εκδέξαστε δυνάμεθα ως δυνατόν ονειρημένων ή πάντα των βίων του Αγίου μίαν συναπτωμένην μεγάλην ήπιμεν ευχήν. Πώς να το εκλάβουμε, λέει αυτό, πώς να το δεχθούμε, παρά ότι η ζωή, ο βίος του Αγίου ανθρώπου δεν είναι παρά μια μεγάλη συναπτωμένη, συνεχής, αλυσιδωτή προσευχή. Αλλά εις ευχής, της οποίας ευχής μέρος εστί και η συνήθως ονομαζομένη ευχή ουκέλα των τρεις εκάστης ημέρας επιτελείστε οφείλουσα. Μέρος αυτής της ευχής όλης της ζωής μας είναι αυτό που λέμε θα προσευχηθώ πρωί, εδώ ο Ριγέννης βάζει τρία, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ενθυμίστε ο Απόστολος Παύλος ότι εσηκώθηκε τη νύχτα με τον Σίλα εις τις φυλακές των Φιλίππων και προσήφιε εδώ. Πότε συνέβη ο σεισμός και το άνοιγμα της φυλακής? Όταν προσήφχονται οι Απόστολοι, τίθεται το ερώτημα, θα είναι για η φυλακή εάν δεν προσήφχονται? Όπως έχουμε θεοφανία μέσα στην προσευχή, έτσι έχουμε και ενεργίας θαυμαστάς και θαύματα αληθινά μέσα στην προσευχή. Πάντως κάτι που έχει μείνει πλέον στην εκκλησία μας είναι αυτό που λέγουν οι αποστολικές διαταγές: ευχάς επιτελείτε, να κάνετε προσευχές όρθρου. Όρθρος είναι ξημερώματα και τρίτη ώρα είναι η ενάτη, 9 το πρωί, και έκτη, εδώ δεν βάζει την πρώτη, έχουμε και την πρώτη ώρα και τρίτη, πρώτη είναι 6 το πρωί μετά τον όρθρο, τρίτη είναι 9 το πρωί, η έκτη είναι το μεσημέρι και η ενάτη είναι στις 3 το απόγευμα και εσπέρα είναι ο εσπερινός και αλεκτροφωνία είναι το μεσονυχτικό. Αυτά σήμερα διατηρούνται στις μονές, στα μοναστήρια, και ένα μέρος από αυτά διατηρείται και εις τους ναούς, όπως επί παραδείγματι η ενάτη με τον εσπερινόν, όπως ακόμη ενδεχομένως η δία την Κυριακή όταν γίνεται ο όρθρος με το μεσονυχτικό. Δεν γίνεται τη νύχτα, γίνεται το πρωί συναπτά. Πάντως αγαπητοί μου, θα ήθελα να σας τονίσω και να σας πω το εξής, ότι ο άνθρωπος εύκολα μπορεί να πέσει από το πολύ εις το τίποτα και από την πλήρη κίνηση εις την πλήρη αδράνεια. Είναι κάτι παράξενο. Έχω βρει ανθρώπους που μπορεί να έκαναν πολύ προσευχή και κάποτε να τους συναντήσω και να μου πούν ότι δεν λένε ούτε ένα Άγιος ο Θεός. Και λέει κανείς, μα πώς αυτοί οι άνθρωποι μετέπεσαν από τη μία κατάσταση στην άλλη? Γι' αυτό λέει θαυμάσια ένας στίχος από τις παροιμίες που οι πατέρες της εκκλησίας μας πολύ τον χρησιμοποιούν: όταν βρεις μέλι, φάγε το επαρκές. Δηλαδή, φάε όσο πρέπει. Μη φας πολύ, θα ξεράσεις. Μα θα πεις μέλι βρήκα, θα ξεράσεις. Έτσι και εδώ, μια υπερβολική μελέτη, μια υπερβολική προσευχή, όταν δεν έχει οριμάσει ο άνθρωπος ακόμα, όταν ξεκινήσεις να το κάνεις πριν έχεις πετύχει δυνατότητες, κότσια, θα πέσεις στην ακιδεία, θα πέσεις στην αδράνεια, θα ξεράσεις εκείνο το οποίο να κάνεις. Γι' αυτό αλήθεια σας λέγω, όταν κάποιος μου πει να κάνω και αυτό, να κάνω και εκείνο, δείχνω πάντοτε μία επιφυλακτικότητα. Υπήρξαν άνθρωποι που μπορεί να μου είπαν, έκαναμε το απόδειπνο σε μια ομάδα μαζί, και όταν τελειώσαμε να μου πούν, πάτερ, μπορώ τώρα και στο σπίτι μου να κάνω το απόδειπνο? Και είπα, όχι, όχι, κάνω απόδειπνο, όχι, κάνε μια δική σου προσευχή, απόδειπνο όχι δεύτερο. Είναι μια υπερβολή η οποία δύναται να φτάσει στην αδράνεια, στην ακηδεία. Δεν είναι υπερβολή όταν ο άνθρωπος ορίμασε να φτάσει εκεί. Και το αδιαλείπτος, προσέξτε, είναι αποτέλεσμα ορημότητας. Μην το ξεχνούμε ποτέ το στοιχείο αυτό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή υπάρχει αυτός ο κίνδυνος κάποτε κανείς να ξεπέσει στην αδράνεια, έρχεται η Εκκλησία μας να εκλέξει το μίνιμουμ, το ελάχιστον της προσευχής του χριστιανού. Και τι λέγει? Θα κάνεις το πρωί και το βράδυ προσευχή. Δεν ξέρω πόσες κυρίες ποτέ έχετε έλθει να εξομολογηθείτε σε μένα, αλλά μία συνήθις μου ερώτηση είναι η εξής: κάνετε την προσευχή σας το πρωί και το βράδυ? Πρέπει να σας πω ότι πολλοί, δεν ξέρω αλλού, στη Θεσσαλία κατά πλεισμονή που το έχω επανειλημμένως τονίσει σε εσάς, το πρωί δεν κάνουν προσευχή. Μου φαίνεται στους 100 ανθρώπους που προσεύχονται, οι 95 το πρωί δεν κάνουν προσευχή. Τόσο μεγάλο ποσοστό δεν κάνουν το πρωί προσευχή. Και αν κάνουν, κάνουν μια πάρα πολύ άσχημη προσευχή, δεδιασμένη, ή μόνο το σταυρό τους. Προσέξτε, κάνω το σταυρό μου δεν σημαίνει έκανα την προσευχή μου. Έτερον εκάτερον. Μπορεί να αποτελέσει η προσευχή, ο σταυρός σου, μια κάποια άλλη ώρα. Όταν έκανες το σταυρό σου μόνο πέρα από μια εκκλησία, προσευχή λογαριάζεται. Αλλά εάν πεις το πρωί θα κάνω μόνο το σταυρό μου, δεν έκανες προσευχή. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Και τότε θα μου πείτε, τι πρέπει να γίνει? Να αρχίσω με αγαπητοί μου να κάνουμε και το πρωί προσευχή. Αρχίστε από τα παιδιά σας. Όταν δεν βλέπουν εσάς να κάνετε προσευχή, πώς θα μάθετε τα μικρά να κάνουν προσευχή? Μη μου πείτε ότι έχουμε δουλειές. Η πρώτη σας δουλειά είναι να μεγαλώσετε καλά παιδιά. Όταν τα παιδιά σας ξυπνήσουν, έστω και αν ακόμη κάνατε εσείς προσευχή πρωί πρωί, ξανακάρτε με τα παιδιά σας. Σταθείτε με τα παιδάκια σας μπροστά στο εικονοστάσι, τα μικρά, να μάθουν και αυτά να προσεύχονται. Διότι όταν δεν μάθουν και αυτά το πρωί να κάνουν την προσευχή τους, το κακό διαιωνίζεται. Πότε θα θεραπευτεί? Πάντως λέγει για αυτούς που δεν προσεύχονται το πρωί ο Οριγένης, τι σου κάνει αυτόθεν ομολογήσε το προς Ανατολήν εναργός εμφαίνειν το δίν εκκινεύοντας συμβολικός ως της ψυχής ενωρώσεις τι του αληθινού φωτός Ανατολή ποιήστε τα σευχά. Ποια ψυχή θα ξεκινήσει όταν βλέπει το φως του ηλίου και δεν θα υποστεί αυτή την αναγωγή προς τον νοητόν φως που είναι ο Θεός και να τον ευχαριστήσει για ό,τι του έχει δώσει? Υπάρχουν, ιδία τώρα τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, κάποιοι στίχοι στο ρολόγιο το μεγάλο, υπάρχουν αυτοί, μπορείτε να τους βρείτε, με την γενική ονομασία φωταγωγικά και εξαποστηλάρια. Τι είναι αυτά? Αυτά τα φωταγωγικά και τα εξαποστηλάρια έχουν εκείνη την ρίζα, αναφέρονται στο φως, και μάλιστα με την ευκαιρία του φωτός της αυγής παίρνει η Εκκλησία ή ο άνθρωπος την ευκαιρία να υμνήσει το αληθινό φως του κόσμου, των Χριστών. Και ύστερα το απόγευμα, βλέπετε αυτή την ώρα που σας μιλώ, ο ήλιος αναδεύει το πρόσωπό μου, αλλά όταν κανείς βλέπει αυτόν τον αισθητόν ήλιον, δεν θα πάει ο νους του εις τον νοητόν ήλιον? Και τότε δεν θα ψάλει φως ηλαρών Αγίας δόξης Αθανάτου Πατρός και τα λοιπά, ελθόντες επί την ηλίου δύσην, ειδώντες φως εσπερινών. αφού είδαμε το φως των Εσπερινών επί την ηλίου δύσην, τώρα που βασιλεύει ο ήλιος, και είδαμε το φως, αυτό το φως, τούτο το ηλιακό φως, αυτό που τώρα πέφτει στο πρόσωπό μου, δεν θα κινηθούμε να πούμε φως ηλαρών Αγίας Δόξης, αθανάτου Πατρός? Εκείνο το άλλο το φως των ηλαρών της Αγίας Δόξης, του Ουρανίου Πατρός, μετά του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό ερωτάει ο Ριγένης. Αλλά λέγει και κάτι που πράγματι μας κάνει εντύπωση η σοφία του Σολομώντος. Είναι πολύ, θα μου επιτρέψετε λίγο να τελειώσω την παράγραφο αυτή, γιατί έχω τρέξει λιγάκι με εσάς και έχω αφήσει λίγο τους κυρίους πίσω, τους άνδρας. Μια παράγραφο τους έχω αφήσει πίσω. Πάντως κάτι να τελειώσουμε και με εσάς εδώ. Λένε πολλοί, δεν θα κάνω το πρωί προσευχή, ή θα κάνω όλες μου τις δουλειές και μετά θα κάνω την προσευχή μου. Μια μικρή παρένθεση μόνο εδώ, μια οικονομία. Εάν κάποτε μια νοικοκυρά έχει να στείλει στο σχολείο παιδιά και σύζυγο στην εργασία και πρέπει, τι φασιρία τώρα το πρωί γίνεται και τα λοιπά, θα πρέπει οπωσδήποτε να τους τακτοποιήσει, να τους κάνει το πρωινό τους και τα λοιπά, δεν μένουν περιθώρια προσευχής, μιας καλής προσευχής. Τι κάνει? Ετοιμάζει όλους, φεύγουν από το σπίτι, μένει μόνη και τώρα μπορεί να κάνει την προσευχή της. Θα κλειδώσει την πόρτα της και θα κάνει την προσευχή της. Αλλά μη πει θα κάνω όλες μου τις δουλειές και μετά την προσευχή μου, μόνο εκείνες τις δουλειές που χρειάστηκαν για να φύγουν σύζυγος και παιδιά για τις δουλειές τους. Λέγει λοιπόν εδώ η σοφία Σολομώντος, ο Σολομών, το εξής που μας κάνει πολύ εντύπωση. Είναι αμάθωσιν η Ιησού που σιγάπησας Κύριε, ότι ούχε γενέσεις τον καρπόν τρέφουση των άνθρωπων, αλλά το ρήμα σου τους σύ πιστεύοντας διατηρεί. Ας μάθουν κάποτε Κύριε τα παιδιά σου που εσύ τα έχεις αγαπήσει, ότι όχι η καρποφορία της γης είναι εκείνη που τρέφει τον άνθρωπον, αλλά ο λόγος σου. Θυμηθείτε την περίπτωση που είπε ο Χριστός εις τον Σατανά: ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι Θεού. Και ακόμη θυμηθείτε και τον έρημον εκείνων τόπων που ήσαν οι πεντακισχύλοι. Ο Κύριος έθρεψε όλους αυτούς. Γιατί? Διότι το παρόν ο Θεός, ο λόγος του Θεού τρέφει τον άνθρωπο. Μη λοιπόν πούμε δεν προλαβαίνω γιατί έχω πολλές δουλειές και συνεπώς έτσι θα επιτύχω το μεροκάματό μου, τις δουλειές μου τα λοιπά. Αν ο Θεός δεν σε ευλογήσει, εάν ο Θεός δεν ευλογήσει αυτό που κάνεις, στο τέλος θα πεινάσεις, στο τέλος θα βρεθείς να μην πηγαίνουν καλά οι δουλειές. Και ειδού ακούσατε, τρομάξατε μάλλον. Εγώ ειλικρινά σας βεβαιώνω, τρομάζω. Το γάρ υποπυρός, συνεχίζει η Σοφία Σολομώντος, είναι εις το 16 κεφάλαιον 27-28 στίχος. Το γάρ υποπυρός μη φθυρώμενον, ποιον, δηλαδή το μάνα. Ενθυμίστε που είπαμε ότι το μάνα που μάζευαν οι Εβραίοι, το ζύμωναν, το ψήναν και γύρωτο σαν τη γανίτα γλυκιά, βουτυγμένη στο μέλι. Ψημένο, όσο ψήνετο, δεν κατεστρέφετο. Όμως, απλώς υποβραχίας ακτίνος ηλίου θερμενόμενων, ετίκετον. Θυμάστε που είπαμε ότι όταν έβγαινε ο ήλιος, έλειωνε το μάνα. Ενώ ψινόμενο δεν έλειωνε, με τις ηλιακές ακτίνες έλειωνε. Ακούστε, έλειωνε. Ακούστε άλλη μια φορά, έλειωνε. Λοιπόν, όπως γνωστόν ή ότι δι φθάνειν τον ήλιον επευχαριστίαν σου και προσανατολήν φωτός εν την χάνειν σοι. Ένα μάθουν λοιπόν οι άνθρωποι πριν ακόμη βγει ο ήλιος, ή ναι, αυτό, ότι δι φθάνειν τον ήλιον, ενώ δηλαδή πάνε να τύλει ο ήλιος, και αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή να ευχαριστούν εσένα τον Θεόν, διότι εις περίπτωση που θα αρχίσουν τα έργα τους, πριν σε ευχαριστήσουν και σε δοξολογήσουν, θα λιώσουν όπως έλειωνε το μάνα που το βλέπε ο ήλιος το πρωί. Γι' αυτό είπε, είπα και τόνισα, προσέξτε, έλειωνε. Τα έργα των ανθρώπων λιώνουν, τα έργα των ανθρώπων λιώνουν όταν δεν αρχίζουν το πρωί με προσευχή. Γι' αυτό λέγει το βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, πας πιστός ή πιστή, έωθεν αναστάντες εξύπνου. Κάθε πιστός ή πιστή είναι συνήθεια όταν θα σηκωθούμε από τον ύπνο, πρώτου έργου επιτελέσε, πριν κάνουμε τις δουλειές μας, νυψάμενοι, αφού θα πληθούμε, προσευχέστοσαν. Ας προσευχηθούν. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, η προσευχή πρέπει να γίνεται και το πρωί και το βράδυ. Αλλά πρέπει η προσευχή να γίνεται και στα γεύματα. Πρέπει να κάνουμε την προσευχή μας και πριν το γεύμα και μετά το γεύμα. Μια μικρή λεπτομέρεια είναι από τις μονές αυτό. Όταν είναι νηστεία και δεν τρώγουν λάδι στην τράπεζα, δεν έχουμε κατάλυση ελαίου, δεν κάνουν προσευχή. Τούτο διότι δεν θεωρείται ότι αυτό που θα φάνε είναι φαΐ, διότι έτρωγαν κάτι πολύ λίγο, ας πούμε καραπαξιμάδι, κάτι πολύ λίγο. Οπότε δεν θεωρείται φαγητό. Γι' αυτό και δεν γίνεται προσευχή. Όταν όμως εμείς δεν κάνουμε λαδερό, αλλά είναι γεμάτη η τραπεζά μας, θα κάνουμε προσευχή. Λοιπόν, θα κάνουμε πάνω την προσευχή όταν αρχίζουμε το φαγητό μας και όταν το τελειώνουμε. Λέγει ωραιότατα ο λόγος του Θεού. Λιώνουν όταν δεν αρχίζουν το πρωί με προσευχή. Γι' αυτό λέγει το βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, πας πιστός ή πιστή, έωθεν αναστάντες εξύπνου. Κάθε πιστός ή πιστή είναι συνήθεια όταν θα σηκωθούμε από τον ύπνο, πρώτου έργου επιτελέσε, πριν κάνουμε τις δουλειές μας, νυψάμενοι, αφού θα πληθούμε, προσευχέστοσαν. Ας προσευχηθούν. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, η προσευχή πρέπει να γίνεται και το πρωί και το βράδυ. Αλλά πρέπει η προσευχή να γίνεται και στα γεύματα. Πρέπει να κάνουμε την προσευχή μας και πριν το γεύμα και μετά το γεύμα. Μια μικρή λεπτομέρεια είναι από τις μονές αυτό. Όταν είναι νηστεία και δεν τρώγουν λάδι στην τράπεζα, δεν έχουμε κατάλυση ελαίου, δεν κάνουν προσευχή. Τούτο διότι δεν θεωρείται ότι αυτό που θα φάνε είναι φαΐ, διότι έτρωγαν κάτι πολύ λίγο, ας πούμε καραπαξιμάδι, κάτι πολύ λίγο. Οπότε δεν θεωρείται φαγητό. Γι' αυτό και δεν γίνεται προσευχή. Όταν όμως εμείς δεν κάνουμε λαδερό, αλλά είναι γεμάτη η τραπεζά μας, θα κάνουμε προσευχή. Λοιπόν, θα κάνουμε πάντοτε προσευχή όταν αρχίζουμε το φαγητό μας και όταν το τελειώνουμε. Λέγει ωραιότατα ο λόγος του Θεού. Είτε εστίεται, είτε πίνετε, είτε τυπείτε, πάντα προς δόξα Θεού πείτε. Τρως, πίνεις, κάνεις κάτι, κάνε το και τη δόξα του Θεού. Και η δόξα του Θεού είναι η προσευχή σου. Ο Κύριος ο ίδιος ευλογούσε πάντα την τροφή. Θυμηθείτε τους πεντακισχυλίους που εχόρτασε, έκανε προηγουμένως προσευχή. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει κάτι πολύ ωραίο. Σας διαβάζω τη μετάφραση κατευθείαν γιατί αργήσαμε. Είναι στη δευτέρα του επιστολή. Όσοι παίρνετε τα άπαντα του Μεγάλου Βασιλείου, σας παραπέμπω για να σας συνηθίζω να πηγαίνετε να διαβάζετε. Είναι η δευτέρα επιστολή του, παράγραφος 6. Λοιπόν, πριν από το γεύμα, λέγει, να τελούνται προσευχέ, αρμόζουσε εις τας παροχάς του Θεού. Αυτά που ο Θεός πλούσια μας παρέχει. Και εκείνα στα οποία δίδει τώρα και εκείνα στα οποία έχει αποταμιεύσει για το μέλλον. Επίσης, και ευχέ μετά το γεύμα. Περιλαμβάνουσε ευχαριστία δια τα δοθέντα, γιατί μας έδωσε ο Θεός, ευχαριστία, και παράκληση δια τα υποσχεθέντα, και να τον παρακαλέσουμε για ό,τι ο Θεός μας υπόσχεται ότι στο μέλλον θα μας δώσει. Και κλείνει ωραιότατα ο Ιερός Χρυσόστομος μία του προτροπή: τράπεζα από ευχής αρχωμένη και εις ευχήν καταλήγουσα, ουδέποτε υστερηθήσετε. Τράπεζα που αρχίζει με προσευχή και τελειώνει με προσευχή, ποτέ δεν θα μείνει αδιανή. Θέλετε λοιπόν ποτέ να μην πεινάσετε? Θέλετε ποτέ να μην ζητήσετε ψωμί από τον γείτονα και να μην ζητιανέψετε? Ας κάνουμε, αγαπητοί μου, πάντοτε προσευχή και πριν και μετά το φαγητό μας. Γιατί? Γιατί έρχεται η ευλογία του Θεού, η οποία ευλογία του Θεού ως ευχαριστία δική μας προς εκείνον, γιατί μας έδωσε, έρχεται να μας δώσει περισσότερα και περισσότερα σαν απάντηση εις την ευγνωμοσύνη που την εκφράζουμε προς τον Θεό δια της προσευχής. Αλλά θα συνεχίσουμε το τρίτο σημείο, την τρίτη παράγραφο που αναφέρεται εις τον τρόπον της προσευχής, που ομολογουμένως είναι και το πλέον